jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. NATO do të kërkoj nga Kombet e Bashkuara qartësim të rolit e UNMIK-ut dhe të EULEX-it, tha zëdhënësi James Apathuraj. Socialistët serb thonë se çdo partneri koalicionit duhet jeti përkushtuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas 18 muajsh, Libani sot u bë me president të ri. Izraeli thotë se do t'i vazhdoj bisedimet indirekte me Sirin. Një tërmet i fuqishëm përsëri sot drodhik provincën kineze Sichuan. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Bruxelles, New York. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, do takohet të mërkurën në New York me kreun e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për të biseduar zgjidhjen e situatës së ndërlikuar të periudhës kalimtare në Kosovë, tha zëdhënësi i NATO-s. James Apathuraj tha se Scheffer dhe Ban Ki-moon kanë qenë dhe do të jenë në kontakt lidhur me Kosovën dhe Afganistanin. Apathuraj tha se interesi thelbësor i NATO-s është që të sigurojë paqe dhe siguri në tërë territorin e Kosovës, ndërsa kur është fjala për UNMIK-un dhe ULEX-in, NATO dëshiron situatë në të cilën rolet edhe përgjegjësi do të jenë të qarta. Beograd. Partia Socialiste e Serbisë do të insistojë që çdo partner i koalicionit të jetë i përkushtuar për lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian. Lideri i Bllokut Serbia e Bashkuar Dragan Marković i tha agjencisë Reuters se bloku ka vendosur se Serbia duhet të insistojë për të antarësuar në BE ashtu siç duan liberalët, e jo të ndalë përpjekjet për shkak se vendet anëtare të Bashkimit Evropian e mbështesin pavarësinë e Kosovës. Nuk mund të shpërfillim institucionet ndërkombëtare për shkak se vendet anëtare kanë njohur Kosovën. Kjo nënkupton që të mos shkojmë në lojrat olimpike në Pekin për shkak se atje janë francezët të cilët kanë njohur Kosovën, ka thënë Marković. Beirut. Parlamenti i Libanit e zgjodhi sot shefin e armatës, generalin Michel Suleiman, për president të vendit. Hapi i sotëm shihet si përpjekje për të ringjallur institucionet e shtetit pas paralizimit 18 mujor të shkaktuar nga mosmarrëveshjet ndërmjet kabinetit qeveritar, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe opozitës së kryesuar nga Hezbollahu nga ana tjetër. Jerusalem. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha se bisedimet indirekte të fshehta paqësore me Sirin do të vazhdojnë. Ne nuk synojmë të zhvillojmë këto negociata as në media, as në deklarata ditore, as në parulla, i tha Olmert kabinetit në Jerusalem. Bisedimet që po zhvillohen me ndërmjetësimin e turqëve raportohen se kanë filluar para më shumë se një viti, por këtë javë u konfirmuan zyrtarisht. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se dhuna në Irak ka shënuar nivelin më të ulët në 4 vitet e fundit. Zyrtarët thanë se kjo është rezultat i shtimit të efikasitetit të forcave irakiane të sigurisë dhe rolit të tyre aktiv në operacionet kundër kryengritësve. Raporti u publikua në kohën e ofenzivës kundër Al-Qaidës në qytetin verior Mosul. Pekin, një dridhje fuqishme tronditi sot pjesën jug perëndimore të Kinës duke shkaktuar vdekjen e një njeriu dhe plagosjen e rreth 400 të tjerëve. Dridhja ndodhi afër dy javë pas tërmetit ku e humbën jetën 10 mijëra njerëz. Rreth 70.000 shtëpi u rënuan nga tërmeti sot me fuqi 5.8 ballë të Richterit në Sichuan të provincës Xinjiang. Në Pekin zëdhënësi qeverisë tha se bilanci të vdekurve nga tërmeti 12 majit është 62.664 persona, ndërsa mbi 23.000 konsiderohen të zhdukur. Yangon, konferenca e donatorëve për të mbijetuarit e ciklonit në Birmani filloi me pjesëmarrjen e rreth 50 vendeve dhe organizatave rajonale. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson që është arritur pika e kthesës për të mbijetuarit. Teheran, nga zjarri që shpërtheu në një fabrikë farmaceutike në Iran kanë humbur jetën 30 njerëz, ndërsa 38 të tjerë janë plagosur. Fatkeqësia ka ndodhur në qytetin Arak, 290 kilometra në jug perëndim të kryeqytetit Teheran. Shkaqet e aksidentit ende nuk janë përcaktuar. Katmandu, një nepales 76 vjeçar u ngjit sot në majën e Mount Everestit duke u bërë njeriu më i moshuar që ngjitet në malin më të lartë në botë. Min Bahadur Sherchan u ngjit në majën e lartë 8850 metra mëngjesin e sotëm bashkë me shoqëruesit e tij. Zyrtarët e Nepalit thanë se rekordmeni i ri është një ish ushtar i cili ka përvojë të gjatë në ngjitjet në lartësi dhe merret me sport në mënyrë aktive. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Udhëheqësit kosovar paralajmërojnë një angazhim shtesë në kuadër të lobimit për vazhdimin e njohjes së Kosovës si shtet edhe nga vendet aziatike, afrikane dhe ato të Amerikës Latine. Në këto angazhime, përveç Ministrisë së Jashtme, zyrtarët në Prishtinë thonë se do të përfshihen edhe krerët e institucioneve, përkësish presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës parashohin një angazhim të shtuar diplomatik në funksion të njohjes së Kosovës si shtet. Në këtë fushat apo angazhim shtesë, përveç Ministrisë së Jashtme, parashihet të përfshihen dhe vetë presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Zëdhënës i presidentit Xhavit Beqiri thotë se pavarësisht faktit se Kosova deri më tash është njohur si shtet prej mbi 40 vendeve, kjo nuk duhet ta kënaqë Prishtinën, por duhet intensifikuar angazhimet diplomatike që kjo njohje të jetë edhe më masive.
Të thosha që është një vazhdimsi e punës bërë deri më tani, mirë po me një shkallë të ngritur të intensitetit dhe veprimtarisë me një fokusim më të lartë dhe besojmë që bashkë me qeverinë e Kosovës, me Ministrinë e Punëve të Jashtme, edhe presidenti do të vazhdojë aktivisht që të punoj për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe nga këto shtete që kanë paralajmëruar tashmë njohën, por edhe nga ato që cilat i kanë hezitimet e veta.
Ndërkohë, zëvendës kryeministra Helidin Kuqi thotë se fushata intensive do të koordinohet me Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila do të jetë funksionale pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës me 15 qershor. Ai thotë se në kuadër të këtij angazhimi do të përfshihet edhe vetë kryeministri Hashim Thaçi.
Për marrëm shembull në Kongresin Afrikan apo Samitin Afrikan do të marrë pjesë kryeministri. Dhe kështu me radhë jemi duke aranxhuar disa takime të cilat do të ndikojnë edhe në perspektivën e bashkëpunimeve bilaterale dhe multilaterale, po edhe në kuptimin e ngritjes së çështjes së Kosovës si çështje që kërkon njohje ndërkombëtare, po kërkon edhe një lloj mbështetje, do thoja, edhe nga shtetet që na kanë njohur, po edhe nga shtetet tjera që kanë dilema.
Sipas Helidin Kuqit, numrat nuk janë çdoherë parametër i saktë vlerësimit apo matjes kur flitet për formimin e shteteve të reja, marr parasysh përvojat e shteteve të formuara nga ish Jugosllavia, të cilat kanë pritur edhe më gjatë njohje ndërkombëtare.
Duhet besoj që lëvizja e numrave nga një herë është lëvizje që shkon me rutinë dhe nga një herë shkon edhe me inercion. Dhe ne kemi asociacione të ndryshme, po e zëm Konferencën Islamike, dhe aty nëse lëvizim 2-3 shtete, me siguri pastaj do të kemi lëvizje të një numri më të madh. Pra jemi duke tentuar që të lëvizim shtetet që partin me vete, pastaj edhe njohen më të madhe për regionet për gavinë ato.
Në anën tjetër, analistët vlerësojnë se institucionet kosovare kanë mund të bëjnë më shumë në planin e njohjes. Analisti Afrim Hoti rikujton se liderët dhe institucionet e Kosovës kanë shpresuar se kjo njohje do të jetë shumë masive në fazën e parë të shpalljes së pavarësisë.
Do duhet institucionet tona të shprehin respekt për secilin shtet veçse-vetë, të mirnin pjesë sa më shumë nëpër konferenca dhe seminare ndërkombëtare, pastaj të dërgonin delegacione të veçanta ad hoc nëpër shtete, sidomos nëpër shtete me ndikim, pastaj të dërgonin përfaqësi ose zyra përballë ose brenda misioneve të ndryshme të organizatave ndërkombëtare të ngjashme.
Ndryshe, institucionet e Kosovës parashojnë një angazhim më të shtuar diplomatik tek vendet e Amerikës së Mesme dhe Jugore, pastaj te vendet afrikane dhe ato aziatike, përderisa besohet se pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës do të mbetet një numër krejt simbolik i vendeve evropiane që nuk do ta njohin edhe për një kohë Kosovën si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emrimi ambasadorëve apo diplomatëve të parë të Kosovës në botë sipas Ministrisë së Jashtme në Prishtinë do të bëhet në bazë të konkursit publik dhe partitë politike nuk do të mund të propozojnë emrat për këta zyrtar. Ndërkohë, diplomatët ndërkombëtarë sugjerojnë kosovarëve që në emrimin e ambasadorëve të lënë anash politikën dhe të emërojnë vetëm profesionist. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zyrtarë të qeverisë premtojnë se politika nuk do t'i përzihej i duart në emrimin e ambasadorëve dhe diplomatëve kosovarë në botë. Shumë shpejt pritet të hapet konkursi publik për ambasadorët e parë kosovar, që fillimisht duket se do të përfaqësojnë Kosovën vetëm në 8 shtete kryesore. Albana Beqiri nga Ministria e Punëve të Jashtme është e bindur se ligji është ai që do të thotë fjalën e vet sa i përket emrimit të trupit diplomatik kosovar.
Gjithçka do të shkojë sipas ligjit për Ministrinë e Jashtme dhe ai ligj parashë e ka të precizuar mirë zgjedhjen për zgjedhjen e stafit diplomatik, duke përfshirë diplomatët, krye diplomatët, do të thotë përfaqësuesit ose edhe stafin tjetër, pjesën tjetër përbërse, misioneve tona diplomatike në përbot, është me procedurë publike, por e specifikoj që partitë politike nuk kanë qasje në përzgjedhjen, nuk kanë asnjë përqindje të përcaktuar me ligj, do thotë kriteri vetëm është profesionalizmi. bazat profesionaliste.
Në disa shtete të Ballkanit, si në Shqipëri apo Bullgari, 10-20% e diplomatëve propozohen nga subjektet politike. I ngarkuari me punë ambasadën bullgare në Kosovë, Nikolaj Kolev, thotë se sa më e madhe të jetë kjo përqindje, aq më i keq do të jetë përfaqësimi i një shteti të caktuar në botë.
I verde bestim par zaken, par konkrete zaken zagen, was nach meiner Meinung betrifft auch zukünftige diplomatische Dienst von Kosovo.
Detyrat diplomatike janë shumë prestigjioze për Ballkanin. E di se në Kosovë do të ketë një luftë se kush do të bëhet ambasador. E njëjta ndodhe edhe në Bullgari, por duhet shikuar se si të kalohet kjo. Duhen rregulla të qarta dhe rregullore, pra do të ketë një përzierje të pjesëmarrjes politike në mënyrë që secili të jetë pjesëmarrës, thot Kolev. Me që përzgjedhja ambasadorëve apo e diplomatëve të rangut më të ulët do të shkojë në disa faza, sipas Albana Beqirit nuk ka mundësi politizimi.
Konkursi i hapur si çdo konkurs tjetër, për çdo vend pune që është në administratë shtetërore, do të jetë edhe konkursi për ambasador. Por kuptohet do të thotë për rëndësinë që sjell, sepse do të përfaqësoj vendin jashtë, politikat shtetërore, politikat kombëtare, ato do të kalojnë sigurisht në një rentgen pak më të fortë. Sepse ju po e shihni sipas procedurave, bën përzgjedhje ministria jashtme, kalon komisionit jashtëm parlamentar për të kthyer edhe një herë ministrit jashtëm për të vazhduar deri tek presidenti që do t'i emëroj.
Ndryshe hapja ambasadave të para në botë pritet pas 15 qershorit kur do të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Fillimisht do të jenë 8 ambasada në vendet e Kuindit dhe në kryeqytetet ku gjenden institucionet me renome ndërkombëtare si në Bruksel apo Vjenë. Mungesa e buxhetit pamundson hapjen e më shumë ambasadave të Kosovës në botë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, edhe pse nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, mund të aplikojë në mekanizmat ndërkombëtare financiar si Banka Botërore dhe Fondi Monetar, thotë eksperti i çështjeve ekonomike Skender Berisha. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i konstaton se Kosova duhet i përmbush kërkesat e veçanta që kërkojnë nga institucionet financiare ndërkombëtare. Sipas tij, Kosova së pari duhet të luftojë korrupsionin dhe kontrabandën për të arritur rezultate të zhvillimit ekonomik. Me zotin Berisha bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Berisha, 3 muaj pas pavarësisë, sa mendoni se është duke u bërë në mënyrë që Kosova të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare?
Po, është vërtet që 3 muaj e ka shpallë Kosova pavarësinë e vetë, mirë po problemi i antarësimit në organizatën e kombëve të bashkuar edhe në institucionet financiare ndërkombëtare të njohura, sidomos Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botënore, kërkojnë një procedurë mjaft precize edhe ende, edhe pse ne e kemi shpallë pavarësinë, ne ende nuk jemi të pranuar ndërkombëtarisht si shtet i pavarur. Tash duhet të presim shtatorin e këtij viti kur mahet kuvendi i përgjithshëm i organizatës kombëve të bashkuara, ku kërkohet një kusht shumë i rëndësishëm që 2/3 e vendeve antare të OKB-s ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Kështu që kjo procedurë e antarësimit në organizatën e kombëve të bashkuara edhe në institucionet financiare ndërkombëtare nuk varet aq shumë edhe nga ne, sa më varët edhe prej faktorit ndërkombëtar. Institucionet tona jon ka punojnë në drejtim, por i kanë durë të lidhme derisa nuk zgjidhet statusi përfundimtar i Kosovës.
Cilit mendoni se janë mekanizmat më të rëndësishëm në të cilet duhet të aplikoj Kosova?
Mekanizmat janë ti përshtatemi kritereve edhe standardeve ndërkombëtarisht të pranuara, jo vetëm në aspektin ndërkombëtar, por edhe ndaj bashkësisë ekonomike evropiane, ta kemi një ekonomi stabile, fatkeqësisht ne nuk kemi kurfar ekonomie, të luftohen këto dukurit negative që po na përcjellin, sidomos korrupsioni, padrejtësina të tjera të ndryshme, pa i plotësu këto kritere, vështirë kemi në të kyçemi në mekanizmat institucionale financiare, jo vetëm ndërkombëtare, po kombëtare, rajonale edhe private.
Profesor Berisha, a mund të aplikoj Kosova në mekanizmat ndërkombëtare dhe paqëndrimtare organizatës së kombëve të bashkuara?
Parimisht, këto dy institucione financiare ndërkombëtare, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botënore, janë agjenci të specializuara financiare të OKB-s. Parimisht, rregulli është që vendi së pari të jetë antar i organizatës kombëve të bashkuara e pastaj të antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botënore. Mirpo, disa dispozita kalimtare në rregulloret e punës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botënore parashihet edhe ndonjë mundësi për jashtë vazhdimisht që edhe në një vend eventualisht nëse nuk është ende antar i organizatës Kombeve Bashkuara të antarsohet në fondin monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore. Kso raste në botë kemi pas, për shembull, e përmendi Hong Kongun apo Taiwanin e disa vende tjera ende të pa definuara ndërkombëtarisht bashkëpunojnë me fondin monetar ndërkombëtar. Kështu që edhe Kosova mund të antarsohet në fondin monetar ndërkombëtar edhe në bankën botërore, edhe pa qenë antar i organizatës Kombeve Bashkuara.
Shpeshtuhet se në vend se të kërkoj antarësim në organizatën e Kombeve Bashkuara, Kosova duhet i kthej sytë ka kryeqytetet nga të cilat rrjedhin paratë si Brukseli, New York apo Gjeneva. Mund të sjellë përfitime Kosovës një veprim i tillë?
Po, një veprim i tillë në këtë situatë në çfarë jemi është masë i domosdoshëm. Ti drejtohemi këtyre qendrave të njohura financiare në botë për thithjen e kapitalit, sidomos privat, nga bota e jashtme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Vetëm se në këtë drejtim një element shumë të rëndësishëm du me e theksu se edhe investitorët privat hezitojnë, janë të rezervuar që të angazhojnë kapitalin e vetë në ato vende që nuk janë të definuara, që nuk e kanë statusin e përcaktuar ndërkombëtarisht, kështu që në ato raste investitorët privat i drejtohen së pari këtyre institucioneve financiare ndërkombëtare, që i thash fondit monetar ndërkombëtar, bankës botënore, kërkojnë informata prej tyre se a vlen të investohet në atë vend apo jo. Nga përgjegja e këtyre institucione varet edhe angazhimi i kapitalit privat. Kështu që kjo çështje është e komplikuar pak.
Marë parasysh ekonominë e dobë në Kosovë, sa mund të ketë lëvërdi Kosova nga marja e kredive apo borgjeve nga institucionet ndërkombëtare financiare dhe ka rrezik që Kosova të zhytet në borgje ndërkombëtare?
Pa kredinë ndërkombëtare, qofshin nga institucionet financiare ndërkombëtare, qofshin nga privatistët perëndimor, nuk mund paramendoj zhvillimin e vetë ekonomik. Ne kemi fuqi punëtore, kemi pasuri natyrore, por na mungon kapitali. Ekziston parimisht ky rrezik jo vetëm në rastin e Kosovës, rastin e çdo vendi në botë. Çdo vend botë duhet planifikoj se sa mund të futet në borxhën botën e jashtme. Nëse e tejkalon atë limit ndaj botës së jashtme, atëherë pasojnë elementet negative nga ky borxh i madh ndaj botës së jashtme. Kështu që në këtë drejtim Kosova duhet të jetë matur në marrjen e borxhit nga bota e jashtme për ta mos të kalu atë limitin e lejuar edhe të futet në borxhe shumë të mëdha.
Gjatë kësaj vere pritet të mbahet konferenca e donatorëve. Sa mendoni se është duke u punuar në përpilimin e projekteve të cilat do të mund të vjelin para nga kjo konferencë?
Kosova në këtë drejtim është ka punon edhe qeveria e Kosovës, edhe oda ekonomike e Kosovës, edhe shoqata e biznismenve të Kosovës, edhe firmat private të ndryshme me projekte. Por këto projekte duhet të jenë të përpunuara shumë mirë, edhe të jenë precize edhe konkrete nëse mendojmë të shfrytëzojmë na donacione nga këto mbledhje. Unë personalisht shpresoj edhe besoj se nga konferencë e donatorëve Kosova do të ketë përfitime të mëdha.
Skender Berisha, ekspert i çështjeve ekonomike në Kosovë. Fëmijët në Kosovë nuk janë të rrezikuar nga dukuria e zhdukjes së tyre, thon pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të zhdukur. Edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe qytetarët kosovar pohojnë se nuk ka nevojë për panik sa i përket këtij fenomeni, pasi sipas tyre në Kosovë nuk ka raste të zhdukjes së fëmijëve të cilët nuk janë gjetur. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të zhdukur, autoritetet e rendit dhe qytetarë të ndryshëm kosovar pohojnë se Kosova nuk vuan nga ky fenomen. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, pohon se fëmijët në Kosovë nuk janë të rrezikuar nga kjo dukuri. Elshani, megjithatë, pohon se zhdukjet të fëmijëve ka pasur në Kosovë, por ata janë gjetur mbrenda në Kosovë të vdekur apo edhe të gjallë. Kryesorja sipas tij është se në Kosovë nuk ka rrëmbim të fëmijëve për trafikim jashtë territorit të Kosovës.
Nuk mund të themi se jemi të rrezikuar nga kjo dukuri, duke marrë parasysh se ndoshta kjo ka të bëjë edhe me kulturën e popullit të Kosovës. Kemi raste ku kemi zhdukje të fëmijëve, mirëpo ku pasku ata i gjen diku tjetër, apo mendoj brenda për brenda territorit të Kosovës, zakonisht kur fëmijët janë largu pa dinin e prindëve dhe ne i gjejmë ata, apo edhe zhdukje të fëmijëve kur ata zhduken dhe ne i gjejmë të vdekur, sikur mirëpo se dukuri nuk e kemi në Kosovë.
Por as prindërit nuk janë të friksuar nga mundësia zhdukjes së fëmijëve të tyre për qëllime të ndryshme. Zhdukja fëmijëve në Kosovë, sipas tyre, mund të vijë vetëm si pasojë pakujdesisë së prindërve e jo rrëmbim i fëmijëve nga ndonjë rrjet trafikantësh. Njëra prej tyre është Aroma Demiri.
Jo, nuk mendoj se në Kosovë janë të ndodhur dhe aq shumë. Natyrisht ndodhin kur ndoshta më tepër te faji i prindit që nuk e ka pas kujdesen, i ka rënë fëmia në lumë ose diçka e tillë. Sa i përket këtyre grupeve të organizuar, nuk mendoj që ekzistojnë.
Ngjashëm thotë edhe Ilir Idrizi.
Kosova të shumë nga vendet e tjera të rajonit nuk është asgjë, as kufirim me as shprehur. Kryesisht janë ato vetëm bazën e ditës që ndodhen më shumë. Besoj se ka ndonjë komitet organizuar lidhur me zgjidhjen e fëmijëve.
Ndryshe zyrtarët e fondit për zhvillim të kombeve të bashkuara për fëmijë pohojnë se deri më tani nuk ka indikacione se ky fenomen mund të merr përmasa shqetësuese. Arbena Kuriu pohon se nuk ka nevojë për panik sa i përket zhdukjes së fëmijëve në Kosovë.
Mund të jenë raste individuale aty këtu të lidhura kryesisht me akte kriminele ose të tjera me të cilat merren ashtu siç duhet organet policore dhe deri tani ne si UNICEF nuk kemi pasur nevojë që të merremi në mënyrë programatike në lidhje me këto raste. Domethënë nuk ka vend për panik, nuk ka indikacione se është një çështje që don një vëmendje të nivelit të lartë.
Sidoqoftë, pothuajse që 2 muaj, 3 vjeçare Rion Demaj nga Podujeva konsiderohet i zhdukur. Sipas shërbimit policor të Kosovës, dyshimet janë që fëmia ka rënë në lumin i cili gjendet shumë afër shtëpisë së tij. Kërkimet për të ende po vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Maqedonia është radhitur në vendin e 87 në raportin e fundit të indeksit global paqësor dhe ndodhet pas gjithë vendeve tjera të rajonit. Shkalla e stabilitetit dhe sigurisë është llogaritur në bazë të 24 kritereve, ku mes tjerash janë përfshirë dhe siguria, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe stabiliteti i shoqërisë. Për arsyet e kësaj radhitje, korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga ka biseduar me ekspertë dhe ka përgatitur kronike në vijim.
Ekspertët theksojnë si leadershipi i vendit është fajtor për një gjendje të tillë që reflektohet me shkallë të ulët të stabilitetit.
Fatkeqësisht Republika e Maqedonisë është një vend që filloi të krijojë paq dhe të eksportojë paq, duke ruajtur balancet e mbrendshme në shtet dhe me fqinj. Tani me një politikë pak a shumë nacionaliste transformohet në një formë gjeneratori të krizës. Edhe zdomen se këtë çështje e kanë incizuar dhe regjistruar gjithë ato që monitorojnë situatën në vend. Mendoj se kjo është gabim dhe se këtër koncepti i misin ndërtohet politika jashtë dhe mbreshme Maqedonisë është e gabume. Po e duhet mbalohet mbi balanset e mbreshme ndër etnike dhe në relacione të balansuara dhe të njëjta me fqinj.
Tekson Rizvan Sulemani nga Instituti për Kërkime Sociologjike dhe Politike në Shkup. Edhe Ilija Acevski, sociolog nga Universiteti i Shkupit, thot se mos stabiliteti politik i branshëm ka ndërtuar një imazh të keq kundrejt faktorit ndërkombëtar.
Nisni se ka është potencial në ndjenjë e krizës.
Ne gjithmonë jemi vend potencial ku mund të shpërthejë kriza. Maqedonia pra reflekton si vend ku në çdo moment mund të krijohen konflikte. E shihni në proces gjithor dikush gjuan me Kalashnikov dhe në një situatë të tillë s'ka se si të mos jemi vend me stabilitet të ulët. Armët nuk u përdorën në zgjedhjet e fundit në asnjë vend tjetër të rajonit. Kjo tek ne ndodhi dhe fajin për këtë e kanë politikanët që e lejojnë një gjë të tillë, thot Ilija Acevski, sociolog nga Universiteti i Shkupit. Ndërkohë edhe Nazmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë, thekson se në këtë drejtim hise ka elita politike me të cilën u qaset zhvillimeve politike në vend, aprovon ligje të mira konform legjislaturës së Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër nuk i econ ato në praktik.
Maqedonia radhitet ndër shtetet me institucione të partizume dhe gjithë kjo sjell atë elementin devijues ligjor dhe në një nivel të ulët të zbatueshmërisë së ligjeve.
Hise në renditjen e Maqedonisë në vend të fundit të indeksit global paqësor kanë dhe raporte ndëretnike si dhe brënda etnike, nënvizon më pas eksperti për çështjet e sigurisë Nazmi Maliqi.
Dhe raportet brënda shqiptarëve e devalvojnë këtë proces, po edhe marrëdhëniet janë brënda Maqedonisë, kështu që kemi katër segmente devalvuese, por me krijuar një politikë më të favorshme edhe ekonomike edhe të sigurisë
Nga ana tjetër, Goce Baçanov nga Akademia Policore e Maqedonisë vlerëson se janë shënuar hapa pozitiv në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në vend.
Republika Makedonia beleshi podhem vo borba ta kriminalot në somnenot.
Maqedonia ka shënuar hapa pozitiv në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por për një shtet demokratik që tenton të reflektoj siguri, nevojit dhe stabiliteti në branshën politik. E në këtë sferë, Maqedonia dukshëm çalon, thekson Goce Baçanov nga Akademia Policore e Maqedonisë. Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me minutat nga kultura. Fillet e konkurrencës së internetit ndaj librit në Kosovë janë të vërejtshme, por botuesit kosovar kanë mendimet ndryshme rreth asaj nëse interneti rrezikon shitjen e librit dhe mënyrën klasike të leximit të librave. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Shfrytëzimi internetit për gjetjen e literaturës, qoftë asaj obligative shkollore, qoftë edhe literaturës të zhanreve tjera, i ka krijuar konkurrencë librit në gjithë botën dhe fillet e një konkurrence të tillë mund të vërehen edhe në Kosovë, ndonse ajo është diskutabile. Kështu thonë disa drejtues të shtëpive botuese të Kosovës. Bezgjet Bici, drejtuesi shtëpisë botuese Elta, thekson faktin se konkurenca e tillë është e vërejtshme.
Pa dyshim që ekziston, se unë i shoh disa lexues, për shembull, sidomos në gjuhën angleze që më ka rënë sy nëpërmes internetit. Tani mund të them ndoshta që ne kemi lexues më pak për arsye të ndryshme. Bëram për lexuesin shqiptar, interneti nuk i bëhet konkurrent e librit, sepse s'ka në internet as libra në gjuhën shqipe sa të bëj luftë.
Mithat Lepaja, drejtuesi i shtëpisë botuese Dia, thotë se interneti nuk mund ta rrezikojë shitjen e librit.
Personalisht mendoj që jo, për arsye se kryesisht ata nxënësat e mirë internetin e shfrytëzojnë në aspekt dijes. Edhe ata dinë që çdo libër nuk mundet edhe mos jetë në internet, edhe nuk humbin kohë për shembull me lojna dhe me gjëra tjera. Ku po mjaft libra për shembull që janë në internet, që janë literaturë obligative dhe më tepër kanë dëshirë me lezu librin, kështu që jo me mendimin se interneti sa i përket librave shqip, në këtë fazë nuk ka ndonjë ndikim që me pengu shitjen e librit.
Ndryshe shpreh mendimin Besnik Skënderi nga shtëpia botuese BSS.
Qa kumë vrejtë, në krasim me vite tjera, me thonë, derisa ka pas kërkes të madhe për liber, gjdo vjetë ajo kërkes për bjën edhe të zvoglu. Si konkurent kryesor që mundë me thonë për kësaj lamie, janë gjitha downloadet për internetit. Kryesisht në sedin gjuhën, mundë është mi gjithë gjitha këto. Mirë po, problemi është që shumica sajteve janë me pages, për gjithë si interneti kanë diku në zvoglimin e blemis librave, se tash është mësimi momentali apo shoot just in time. Kur do diçka, hin bibliotekë online dhe e gjen aty para ty mëson.
Sidoqoftë, Bezgjet Bici shpreh mendimin se shfrytëzimi i internetit për gjetjen dhe konsumimin e literaturës nuk paraqet rrezik për librat e botuar, si dhe hedhje në margjinë të mënyrës klasike të leximit të librave.
Një lloj krize në fshat është mirë, po jo deri në atë shkallë sa të dalë margjinë. Natyrisht që si në çdo vend edhe në Kosovë janë një pjesë lexuesve të cilët leximin e kanë si ushqim. Ta bëjmë një krahasim të tillë. Edhe lexuesi i cili e do librin, ai padyshim e ka edhe internetin parasysh, po leximin nuk e zëvendëson interneti. Leximin e një libri, se ti në internet mund të gjesh një libër ndoshta gjithën në formën elektronike, po shumë vështirë me lexu, edhe ai që është lexues i pasionuar normal që librin e do më shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. NATO do të kërkojë nga Kombet e Bashkuara qartësim të rolit të UNMIK-u dhe ULEX-it, tha zëdhënësi James Apathuraj. Socialistët serb thonë se çdo partner i koalicionit duhet të jetë i përkushtuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pas 18 muajsh, Libani sot u bë me president të ri. Izraeli thotë se do të vazhdojë bisedimet indirekte me Sirin. Një tërmet i ri përsëri drodhi sot provincën kineze Sichuan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.